Tervetuloa taas, rakkaat ystävät, Raamattu kouluun 4. kertaan. Ja tervetuloa myöskin tekin, jotka siellä kasetin välitykselle olette mukana tässä meidän opetussarjassa Pyhä Henki ja Voima. Ihan lyhyesti haluan käydä läpi sitä, mitä edellisellä kerralla aloitettiin, eli sitä materiaalia, jota ei tuossa itse kurssimateriaalissa löydy, mutta jonka on erillisenä teille jakanut aiheesta Pyhän Hengen kaste. Myös Pyhän Hengen kaste, josta käytetään synonyymina, eli samaa tarkoittavana sanana hengellä täyttyminen, tai henkikaste, josta sitä myöskin puhutaan sillä nimellä, tai Pyhän Hengen lahja. Ja viime kerralla käytiin semmoisia pääaiheita läpi, että mikä on Pyhän Hengen kaste. Ja kun tutkittiin Uutta testamenttia, etenkin apostolien tekoja, me nähtiin sieltä, että se on toinen tapahtuma uskoon tulon lisäksi. Nimittäin me huomattiin, että apostoleilla ei usko ja Pyhän Hengen kaste, Pyhän Hengen lahjan saaminen tapahtunut samaan aikaan, vaan se tapahtui ajallisesti eri aikaan. Tietenkin tässä voi ottaa huomioon se, että se oli ensimmäinen kerta. Helluntaa päivä tuli vasta silloin, jolloin Pyhä Henki vuodatettiin. Mutta tämä sama malli me nähdään myöskin apostolien tekojen 8. luvusta. Samariassa uskoon tulleiden kohdalla, sillä he olivat uskonneet ja heidät oli kastettu Jeesuksen nimeen. Apostolien tekojen 8. luvussahan tämä löytyy. Mutta sitten sanotaan jakeessa 16, sillä hän, eli Pyhä Henki, ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Eli tästä me nähdään, että he olivat uskossa, he olivat menneet kasteelle sen jälkeen. Tietysti ennen uskon tuloa he olivat tehneet parannuksen siinä yhteydessä. Mutta Pyhä Henki ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, tai tämä Pyhän Hengen, he eivät olleet saaneet Pyhän Hengen lahjaa. Ja sitten me nähdään jakeessa 17, kun Pietari ja Johannes laittoivat käteensä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen. Tässä se on tällä nimityksellä, he saivat Pyhän Hengen. Mikä tarkoittaa tätä Pyhän Hengen kastetta, Pyhällä Hengellä täyttymistä. No sitten me katsottiin myöskin Korneliuksen kodissa olevaa joukkoa ja sitä, että kun he uskovat, niin heidänkin päälle vuodatettiin Pyhä Henki täällä apostolien tekojen 10. luvussa jakeessa 45. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Eli hehän eivät olleet vaan kuulleet niin kuin pelkästään korvillaan, vaan tämä jae antaa ymmärtää, että mitä tässä tapahtui, että he kuulivat ja myöskin he ottivat vastaan sen sanoman, jonka Pietari oli tässä aikaisemmin puhunut, ja uskovat sen. Ja tämän uskomisen jälkeen niin Pyhän Hengen lahja vuodatettiin heihinkin. No sitten vielä kolmas paikka, josta me tätä samaa asiaa käytiin läpi, oli apostolien tekojen 19. luvussa, jossa todettiin, että nämä Efesossa olevat opetuslapset ja missään muualla Uudessa testamentissa ei nähdä sitä, että opetuslapset olisi tarkoittanut mitään muuta kuin niitä, jotka todella opetuslapsia oli, eli uskovia ihmisiä. Ja heiltä sitten apostoli Paavali kysyi, että saiko he Pyhän Hengen silloin, kun he tulivat uskoon, ja he sanoivat, että he eivät olleet edes kuulleet, että Pyhä Henkeä on olemassa. Ja sitten se nyt en mene ihan tarkemmin enää niihin yksityiskohtiin, mutta kuitenkin, kun he ottivat kasteen nämä opetuslapset Herran Jeesuksen nimeen, ja Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli pyhä henki heidän päällensä, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Eli tästäkin me nähdään se, että he olivat jo uskossa, ja kesti aikaa, kun tuli tämä erillinen tapahtuma, eli tämä pyhän hengen kaste, pyhällä hengellä täyttyminen. Ja tämä on se ensimmäinen asia, kun ollaan joka on A-kohtana täällä, että se on toinen tapahtuma uskoontulon lisäksi. Vaikka se olisi hyvin, melkein sillä samalla sekunnilla tapahtus. Varmaan Korneliuksen huoneessa ei ollut kovin paljon ajallisesti sitä eroa, mutta kuitenkin se on erillinen tapahtuma. Niin kuin nämä paikat antaa niin kuin selvästi meille sen osoittaa. No sitten, jos ajatellaan pyhän hengen kastetta, pyhällä hengellä täyttymistä, pyhän hengen lahjan saamista, niin B-kohtana, niin kuin teidän näissä muistiinpanoissa sinne on kirjoitettukin, niin helluntai on mallina tästä pyhän hengen kasteesta. Ja siitä vaan todettiin, tämä käy nyt vaan ihan lyhyesti sen läpi, että kun Pietari selitti sitä, mitä tapahtui Korneliuksen huoneessa, niin Pietari vaan selitti, että joo, että aivan sama juttu tapahtui heille kuin meillekin. Että kun mekin oltiin uskottu, meille annettiin tämä lahja, hekin olivat uskonneet, hekin saavat tämän lahjan. Ja Pietari käytti sitä helluntaita tavallaan tämmöisenä sapluunana, mallina, että kun meille tapahtui näin, heille tapahtui kanssa näin. Selitti sitä, tai Pietari selitti, katsotaan helluntain mallin kautta tätä, mitä tapahtui Korneliuksen huoneessa. Ja sen takia ne niin kuin näki, että Jumala oli siinä mukana. Ja tästä voitais tämmöinen ajatus, johtopäätös vetää, että jokainen uskova, sinä ja minä, jokainen uskova tarvitsee omaa helluntaa kokemuksensa. Vaikka tietenkään se ei tarkoita sitä, että se olisi samantyyppinen, että niin ja niin monta ihmistä oli koolla ja näin, vaan ihan omassa elämässäsi tarvitset sen oman helluntain kokemuksesi, jolloin pyhä henki täyttää sinut ja saat tämän pyhän hengen lahjan, Jumalan lahjan. No sitten tänne sivun alareunaan on kirjoitettu, että ihan tämmöisenä tärkeänä asiana, jonka toivon, että ymmärrät, tämmöisenä mallina Uudessa testamentissa, mitkä on nämä normaalin uskovan tai uskon elämän alkuaskeleet Uudessa testamentissa. Nimittäin ne tulee kaikkein parhaiten esille täällä apostolien teoissa siinä mielessä, että kun noissa Uuden testamentin kirjeissä ne ei välttämättä aina kerro tämmöisessä kronologisessa aikajärjestyksessä tai ne Paavali käsittelee kirjeessä jotakin asiaa, mutta se ei sillä tavalla ehkä tule niin selvästi kuin täällä apostolien tekojen alkuluvuissa, jossa nähdään, että mitä tapahtui ja miten tapahtui. Ja apostolien teot 2.38 on tässä tämmöisenä runkona. Ja sehän oli se Pietarin vastaus juutalaisille miehille Jerusalemissa, kun he kysyivät, mitä heidän täytyy tehdä, että mitä heidän täytyy tehdä siinä tilanteessa, kun he ymmärsivät, että he ovat ristiinnaulinneet Messiaan, sen, jonka Jumala oli heille lähettänyt. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Jos ajatellaan näitä neljää askelta, tehkää parannus, se on ensimmäinen asia. Toinen on usko, jota tässä jakeessa ei sanota, mutta ilman muuta se viittaa siihen, mitä Pietari tuossa aikaisemmin jo julisti. Uskomaan sen sanoman. Uskomaan, että Jeesus on se, jonka Jumala on tehnyt Herraksi ja Kristukseksi. Tämä Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsette. Eli usko tähän näin. Jeesuksen persona, Jeesuksen työhön. Sen jälkeen kaste. Ottakoon teistä kukin kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja sitten on tämä lupaus, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Ja tästä lahjastahan on sanottu niin kuin näet jakeessa 39, joka viittaa tähän jakeeseen 38. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu. Eli lupaus mistä? Lupaus siitä, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Eli se lupaus Pyhän Hengen lahjasta on teille, teidän lapsillenne ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Eli näetkö, että tämä viittaa jo tuleviinkin aikoihin ja kaukaisiinkin ihmisiin, jotka ei tässä ollut läsnä, kun Pietari tämän asian tai tämän puhuu. Eli tässä on nämä normaalin uskovan elämän alkuaskel, että sehän on vaan alku. Eihän tämä Pyhän Hengen lahjan saaminen tai Pyhän Hengen kaste ole mikään päämäärä itsessään, eikä se lopu siihen, vaan se on alku, että pääsee sitten siitä eteenpäin. Että tässä on tavallaan niin kuin normaali syntymä, että kaikki menee hyvin, niin nämä asiat tapahtuu. Ja lapsi pääsee sillä tavalla hyvään alkuun, mutta eihän se vauvan elämä lopu siihen, vaan se alkaa siitä. Mutta että tässä on ne 4 askelta, ja niin kuin tähän muistiinpanoihin on laitettu, että nämä 2 viimeistä, eli kaste ja Pyhän Hengen kaste, voi tapahtua myöskin eri järjestyksessä. Voi olla, että täytetään ensin Pyhällä Hengellä, niin kuin Korneliuksen huoneessa, ja sen jälkeen he meni kasteen. Selvä, ja sitten mennään uuteen asiaan, eli jatketaan tämän Pyhän Hengen kasteen käsittelemistä vielä jonkun aikaa, ja mennään seuraavalle sivulle. Ja tänne on kirjoitettuna näin, että kaikilla uskovilla on Pyhä Henki, mutta kaikki uskovat eivät ole saaneet Pyhän Hengen lahjaa. Ja tämä on hyvin tärkeä tietää, että jokainen, joka on syntynyt Jumalasta, on syntynyt Jumalan hengestä. Hänessä asuu Jumalan henki. Pyhä Henki on hänet uudesti synnyttänyt. Totta kai Pyhä Henki asuu jokaisessa Jumalan lapsessa. Eihän hän voisi olla Jumalan lapsi ilman Pyhää Henkeä. Mutta on eri asia tämä Pyhän Hengen lahja, tämmöinen vielä täyteys. Se on tämän lisäksi. Ja sen takia on tärkeää niin kuin tietää tämä. Tuossa vähän myöhemmin me katsotaan pikkusen tarkemmin vielä sitä. Mutta voi olla, että en tiedä, onko sinun elämässäsi ollut semmoista tilannetta, että kun olet lukenut eri Raamatun paikkoja, niin ne on vähän sillä tavalla, jos niistä saanut selvää, että miten tämä nyt oikein on. Mikä on ero Pyhän Hengen lahjalla ja siinä, että jokaisessa uskomassa asuu Pyhä Henki. Jos katsotaan 2 Raamatun paikkaa, jotka tänne on kirjoitettu, eli Roomalaiskirjeen 8. luku jae 9 ja Apostolien teot 8. luku ja nämä jakeet 15 ja 17. Ja verrataan näitä toisiinsa. Nämä molemmat nimittäin puhuu hengestä, puhuu Pyhästä Hengestä, mutta ne puhuu eri näkökulmista. Ja lähestytään niin kuin tavallaan eri asiaa, vaikka puhutaan Pyhästä Hengestä. Ja katsotaan, mitä tässä Roomalaiskirje 8.9 sanoo, että mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Ja mihin tässä nyt viitataan? Puhutaanko tässä Pyhän Hengen lahjan saamisesta? Puhutaanko tässä Pyhän Hengen täyteydestä? Ei tässä puhuta siitä. Eikä Paavali tässä viittaa siihen, vaan Paavali viittaa tässä siihen, että ihminen, joka on Kristuksen oma, hänessä on Kristuksen henki. Eli Pyhä Henki, vai mitä? Että jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omaansa. Ja siitä niin kuin ihan jos se käännetään toisinpäin, että joka on hänen omansa, hänellä on Kristuksen henki, vai mitä? Eli jokaisella Jumalan lapsella hänessä asuu Pyhä Henki. Mutta tässä puhutaankin siitä Pyhän Hengen uudistavasta työstä siinä uskoon tulossa ja sen jälkeen, kun Pyhä Henki jää vaikuttamaan asumaan uskovan elämään. Siitä tässä puhutaan. Eikä Pyhän Hengen lahjasta. No sitten tämä paikka, tämä Apostolien teot 8, 15 ja 16. joka äskenkin tässä käytiin läpi, niin, niin siinähän ei puhuta taas uskoon tulosta ja siitä pyhän hengen uudistavasta työstä. Siitä, että jokaisessa ihmisessä, jokaisessa, joka uskoo, niin hänessä on pyhä henki. Nimittäin täällähän sanotaan aikaisemmin jo, että mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen. Eli näähän oli jo uskossa, nämä Samarian herätyksessä uskoon tulleet. He oli jo uskossa, he oli jo kastetut. Heissä asui jo, pyhä henki oli tehnyt heissä tämän uudistavan työn ja jäänyt asumaan. Heissä oli jo Kristuksen henki. Mutta huomaatko, että täällä sanotaan, että ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, eli Pietari ja Johannes, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Eli he eivät olleet vielä saaneet tätä lahjaa. Vai mitä? Tässä on siitä kysymys, että pyhän hengen tämmöinen täyteys ei ollut vielä tullut heidän elämään. Pyhän hengen lahja, eivät olleet sitä vielä saaneet. Heitä ei ollut vielä kastettu pyhällä hengellä. Ja näin ollen nämä kaksikin paikkaa osoittaa, että ei niissä välttämättä puhuta samoista asioista, vaikka puhutaan pyhästä hengestä. Ja sen takia se asiayhteys, sen tutkiminen on tärkeää, että voi ymmärtää, mihin se liittyy. Ja sen takia en tiedä, että onko täällä nytkään kuulijoiden joukossa semmoisia ihmisiä, semmoisia veljiä ja sisaria, jotka on kuulleet näin sanottavan, että toisista uskomista, että heillä ei ole ollenkaan pyhää henkeä. Tai että ei he ole uskossakaan, jos he eivät puhu kielillä. Varmaan joku teistä tietää tämän omakseen ja on kuullut tämän asian. Ainakin itse olen kuullut. Eli sanotaan just, että kun he eivät puhu kielillä, niin heissä ei ole pyhää henkeä. Mutta sehän ei pidä paikkaansa, niin kuin me jo katsottiin tästä näin, että joka on Kristuksen oma, hänessä on Kristuksen henki. Eli sillä tavalla niin se väittämä on väärä. Tai sitten yhtä väärin on väittää, että he ei ole uskossakaan, jos eivät ole täyttyneet pyhällä hengellä. Koska me nähtiin näiden Raamatun paikkojenkin kautta, että nämä on kaksi eri asiaa. Uskoon tulo ja sen jälkeen, että siinä pyhä henki tekee sen uudistavan työn, ja Kristuksen henki jää asumaan häneen. Ja sitten toisaalta taas tämä pyhän hengen lahja. Pyhällä hengellä täyttyminen. Ne on kaksi eri asiaa. Eli näitä käsitteitä, kun ei ole ymmärretty tai näitä asioita, että ne on erillisiä asioita, niitä on käytetty taitamattomasti ja väärin. Ja uskon, että tässä on yksi semmoinen syy, että minkä takia hengellä täyttyneiden ihmisten ja sitten niitä, jotka ei ole täyttynyt, niin aikaisemmin on ollut tämmöisiä, on tullut semmoinen juopa siihen välille, jos tämä asian suhteen on oltu taitamattomia. No niin, mennään sitten eteenpäin kohtaan 2. Pyhän hengen kasteen merkitys. Tässä kohdassa katsotaan lyhykäisesti, ei niin hirmu pitkällisesti, mutta joitakin keskeisiä asioita, mikä on pyhän hengen kasteen merkitys, mitä varten sitä tarvitaan. A-kohtana tässä on, että se pyhän hengen kasteessa uskovat saa voiman ja rohkeuden todistamista varten. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa jakeessa 8 Jeesus sanoo ennen taivaaseen astumistaan näin. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Nämä liittyy yhteen molemmat, voiman saaminen ja todistajana oleminen. Eli voiman täyttää se tehtävä, minkä Jeesus omilleen on antanut. Luukkaan evankeliumin 24. luvussa ja jakeessa 49 Jeesus sanoo myös näin. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Eli tässähän puhutaan pyhästä hengestä. Mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Eli se on pyhän hengen kasteessa täyteydessä uskova saa voiman. Voiman olla Jeesuksen todistaja, niin kuin apostolit ja opetuslapset, he olivat suljettujen ovien takana pelossaan juutalaisilta. Ja sitten kun pyhä henki täytti heidät, niin he rohkeasti julistivat sitä, että Jeesus on Messias. Jeesus on ylösnoussut Herra. Ja Pietarikin, joka oli niin peloissaan ollut, kieltänyt Herran 3 kertaa, niin täynnä pyhää henkeä puhuu kansalle ja puhuu hallitusmiehille. Ja siitä nähtiin, niin kuin Luukaskin sanoi, apostolien tekojen 4. luvussa, että silloin Pietari ja Johannes, apostolien teot 4:8, silloin Pietari, pyhää henkeä täynnä, sanoi heille. Eli pyhää henkeä täynnä hän puhuu. Hän julisti evankeliumia. Eli pyhän hengen kasteen merkitys, ensinnäkin se on voimaa ja voiman ja rohkeuden saamista todistamista varten. Tämä sama asia me nähdään hyvin Paavalin elämässä, joka kun Jeesus ilmestyi Paavalille Damaskon tiellä apostolien tekojen 9. luvussa, ja kun Ananias oli tullut hänen luokseen, laittanut kätensä hänen päälleen, suomukset oli pudonnut hänen silmiltään, hän otti kasteen, hänet täytettiin siinä pyhällä hengellä. Ja jakeesta 19 sanotaan, että jakeesta 20, ja kohta hän saarnasi synagogissa Jeesusta julistaen, että hän on Jumalan poika. Ja kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanoivat, eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat. Ja eikö hän ole tullut tänne viedäksensä ne vangittuina ylipappien käsiin. Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus. Eli Saulus eli Paavali sai yhä enemmän voimaa. Tässä ei puhuta, eikä tämä viittaa fyysiseen voimaan, vaan tämä viittaa voimaan näyttää toteen, että Jeesus on Kristus. Eli voiman todistamista varten. Ja apostolien tekojen 4. luvussa ja jakeessa 31 puhutaan siitä, kun apostolit ja opetuslapset, kun apostolit palasivat tuolta neuvoston edestä, kun heitä oli kielletty julistamasta enää Jeesusta, niin he kokoontuvat yhteen rukoilemaan. Yksimielisesti rukoilevat, ja sen rukouksen jälkeen, niin kuin apostolien tekojen 4. luku ja 31 sanoo, ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja tässä nähdään, että kun heidät täytettiin pyhällä hengellä tässä jo uudelleen, jo toisen kerran, tai ainakin toisen kerran, koska heitä oli jo helluntaina täytetty, niin he puhuivat, sen seuraus oli, että he puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja siltä selvästi näyttää, että Jumalan suunnitelma on se, että meissä ihmisissä, meissä uskovissa ei inhimillisesti sitä voimaa ole, mutta pyhä henki tuo sen voiman, niin kuin toisessa Timoteuksen kirjeessä 1. luvussa ja jakeessa 7 Paavali kirjoittaa Timoteukselle ja sanoo, että sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Ja tämän voiman ja rohkeuden, niin apostolit ja uskovat sen jälkeen ovat saaneet tässä pyhän hengen kasteessa, pyhällä hengellä täyttyessään.
Toinen asia, jonka pyhän hengen kasteen merkitys on se, että se tuo syvemmän Jeesuksen läsnäolon kokemisen tai tuntemisen. Syvemmän Jeesuksen läsnäolon kokemisen. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa Jeesus puhuu pois menostaan ja siitä, että jakeista 16, ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä, eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Eli tässähän Jeesus puhuu siitä, kun pyhä henki tulee. Pyhä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu ja helluntaipäivä ei ollut vielä tullut. Ja tässä Jeesus puhuu siitä, kun pyhä henki tulee sitten näiden uskovien luo. Ja Jeesus jää heidän luokse asumaan pyhän hengen kautta. Ja tässä pyhän hengen kasteessa, pyhällä hengellä täyttymisessä, uskovien elämään tulee syvempi Jeesuksen läsnäolon kokeminen. Ja sen voi jo nähdä siinä, että just kun nämä olivat apostolit ja opetuslapset, ne ei olleet vielä saaneet pyhän hengen kastetta, ja he olivat peloissaan juutalaisia ja eivät uskaltaneet mennä julistamaan, todistamaan Jeesuksesta, mutta kun pyhä henki tuli, niin he saivat tämän rohkeuden, he todistivat ja he kokivat Jeesuksen läsnäolon voimallisemmin. Ja toisessa korintolaiskirjeen 13. luvussa ja jakeessa 13 puhutaankin, Paavali kirjoittaa näin: Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Pyhän hengen osallisuus. Pyhä henki on se, joka välittää Jeesuksen läsnäoloa. Ja jos ajatellaan, että pyhä henki, joka jo asuu jokaisessa uskovassa, mutta kun pyhä henki saa täysin täyttää, kastaa, uskova saa tulla kastetuksi pyhällä hengellä, niin selvä on, että se seuraus siitä on, että uskova kokee syvemmin Jeesuksen läsnäolo. Vai mitä? Koska pyhän hengen tehtävä on kirkastaa Kristusta, yksi hänen tehtävistä, ja välittää tätä Jeesuksen läsnäoloa ja yhteyttä Jumalaan. Ja kun uskova on täytetty pyhällä hengellä, ja hän täyttyy uudelleen ja uudelleen, niin myöskin tämä läsnäolo tulee syvempänä hänen elämään. No kolmas asia, eli se kohta pyhän hengen kasteen merkityksestä on se, että pyhällä hengellä täyttymisen yhteydessä uskova saa yhden tai useampia armolahjoja. Eli armolahjat myöskin tulee toimintaan ja armolahjoja saadaan tässä pyhällä hengellä täyttymisen yhteydessä. Näistä armolahjoista vähän myöhemmin tässä kurssissa on sitten luettelo ja määritelmä myöskin, mikä minkin lahjan tarkoitus on tai mitä mikin lahja on. Ja siitä sitten vähän myöhemmin. Mutta ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvussa ja jakeista 4-11 on luettelo näistä armolahjoista. Tai myöskin, niin kuin jakeissa 7 sanotaan, hengen ilmoituksesta. Hengen ilmoituksesta. Eli pyhä henki ilmaisee itsensä näiden armolahjojen kautta. Ja tässä jakeessa 7 sanotaan, mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Eli armolahjoja ei voikaan ilmaista muun kautta kuin sen, että pyhä henki sen vaikuttaa. Pyhä henki tuo sen ilmi. Ja kun uskova täyttyy pyhällä hengellä, saa pyhän hengen kasteen, niin pyhä henki myös jakaa niin itse kullekin niin kuin hän tahtoo, niin kuin tässä samassa luvussa 12, jakeessa 11, kun tämä luettelo on, Paavali on sen tehnyt, niin hän jatkaa, mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Eli pyhä henki siinä myöskin, siinä täyttämisen yhteydessä jakaa armolahjoja niin kuin hän parhaaksi näkee. Ja se on hänen tehtävänsä, hän antaa suvereenisesti niin kuin hän parhaaksi näkee. No niin, eli tässä on kolme asiaa pyhän hengen kasteen merkityksestä. Sitten mennään eteenpäin kohtaan numero 4 seuraavalle sivulle. Mistä tiedän, että olen täytetty pyhällä hengellä? Tämä on aika tärkeä kysymys, eikö olekin? Että, ja saada tähän vastaus, että voiko tietää, että on täytetty pyhällä hengellä. No ajattelepa sitä, että kun Pietari puhuu, että tämä on lahja, kun hän kehotti tekemään parannuksen näille helluntaipäivänä ja kehotti ottamaan heistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, sitä ennen hän oli kehottanut myöskin uskomaan, tai se julistus, hän jo oli sitä varten, että he uskos, tekisivät parannuksen, uskosivat, ottaisivat kasteen. Ja sitten Pietari sanoo, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Eli tässä käytetään tätä sanaa lahja. Ja jos ajatellaan sitä, että Jumala taivaallisena isänä on samalla tavalla kuin pelastuksen lahja, puhutaan pelastuksesta lahjana, myös pyhän hengen, pyhästä hengestä, pyhän hengen kasteesta puhutaan lahjana, niin minä vaan kysyn näin, että mitä se olisi, että jos Jumala on varannut meille lahjan, eikä me voitaisiin saada mistään tietää, milloin me se lahja ollaan saatu, tai ollaanko me se saatu tai ei. Että jos sitä ei voisi mistään tietää, että milloin se lahja on saatu. Eikö tuntuisi vähän erikoiselta? Mutta kun me katsotaan tässä kohdassa A, katsotaan näitä Raamatun paikkoja apostolien teosta, missä uskovat täytettiin pyhällä hengellä, me nähdään, että jotakin selvästi tapahtui. Jotakin tiedostettua ja jotakin todellista tapahtui. Ei täältä käy ilmi näistä kohdista se, että niin kuin mitään ulkonaista ei tapahtunut eikä mitään sisäistä, että se vaan oli joku hyvin syvä sisäinen tunne, joka ei millään tavalla tullut ilmi tai vaikuttanut. Vaan näistä kohdista me nähdään, että jotakin tapahtui selvästi, että nämä uskovat sen tiesi ja sen kokivat, mutta myös, että toiset huomasivat sen ja näkivät sen muutoksen. Ja me nähdään, että jotakin tapahtuu apostolien tekojen toisessa luvussa, käy tuulispää ja pyhä henki täyttää nämä uskovat helluntaipäivänä. He alkavat puhua uusilla kielillä ylistää Jumalaa, mitä he eivät vähän aikaisemmin tehneet. Sitten tapahtui, että pyhä henki täytti heidät ja sitten he tekevät jotakin semmoista, mitä he eivät aikaisemmin tehneet. Ja se oli todellinen tiedostettu tapahtuma, että nyt tapahtui jotakin. Ja Pietarikin sanoo siinä samassa apostolien tekojen toisessa luvussa, hän selittää, että jakeessa 16, että tämä on se, eli tämä tapahtuma on se, mistä Joelin kirjassa on kirjoitettu. Tämä profeetta Joel on puhunut. Eli joku tapahtuma siinä oli tämän pyhän hengen kasteen, pyhällä hengellä täyttymisen yhteydessä. Samoin oli apostolien tekojen 8. luvussa Samariassa, kun uskovat täytty pyhällä hengellä, kun Pietari ja Johannes laittoivat kätensä heidän päälleen ja rukoili heidän puolestaan, niin he vähän aikaisemmin he eivät olleet täytetty pyhällä hengellä. Pyhä henki ei ollut vielä tullut heihin, niin kuin jakeessa 16 sanotaan, että sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä. Ja sitten jakeessa 18, mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat käteensä. Eli sitten tapahtui, että henki annettiin, henki tuli, täyttyvät pyhällä hengellä. Ja myöskin ulkopuoliset, eli Simonkin näki sen. Nyt se tapahtuu. Eli se oli tämmöinen ilmiö. Siinä oli joku ilmiö, joku tapahtuma. Ei mitenkään hiljainen, että mistään ei mitään nähnyt, vaan selvästi, että jotakin tapahtui. Vaikka Luukas ei tässä puhu, ei kerro, mitkä oli ne merkit, kun nämä täytettiin pyhällä hengellä. Hän ei vaan sitä mainitse tässä yhteydessä. Siinä aikaisemmin helluntaipäivänä mainittiin tätä ja tätä tapahtui, mutta tässä sanotaan, Luukas vaan kirjoittaa, että heidät täytettiin pyhällä hengellä. No Korneliuksen huoneessa, Kornelius ja nämä muut pakanat, kun täytty pyhällä hengellä, niin siinäkin tapahtui jotakin. Ja se oli tiedostettu todellinen tapahtuma. He alkoi yhtäkkiä, kun pyhä henki täytti, he alkoi tehdä jotakin. Jotakin heissä tapahtui. He alkoivat puhua uusilla kielillä ja ylistää Jumalaa. Eli tämän täyttymisen seurauksena oli se, että nämä uskovat itse koki sisimmässä. Ja siitä seurauksena oli tämä ulospäin suuntautunut tämä kielillä puhuminen ja Jumalan ylistäminen. Eli jotakin tapahtui. Samoin apostolien tekojen 13. luvussa jakeessa 52 sanotaan, että opetuslapset tulivat täytetyksi a. ilolla ja b. pyhällä hengellä. Jotakin siinä tapahtui, että heidät täytettiin. Ja he itse sen kokivat ja Paavali ja Paavalin mukana olleet myöskin näkivät, että nyt se tapahtui. Niin kuin myös apostolien teot 19 ja tämä paikka, jota aikaisemminkin ollaan katsottu, että kun Paavali laittoi kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki. Ja sitten tapahtui jotakin. He puhuvat kielillä ja profeetoivat. Eli se, mitä tämä A-kohta tahtoo sanoa, että uskova voi tietää, sinä voit tietää, että sinä olet täytetty pyhällä hengellä. Koska näissäkin kohdissa me nähtiin, että selvästi jotakin tapahtuu. Ja jos oot epäselvä siitä, että ootko täytetty pyhällä hengellä tai et ole kokenut mitään, niin todennäköisesti ei ole tapahtunut tätä, että pyhä henki on täyttänyt sinua, koska siinä tapahtuu jotakin, ihminen kokee jotakin. Muistan sen omasta elämästäni, kun puolisen vuotta uskon tulon jälkeen, niin sain kokea tämän pyhällä hengellä täyttymisen. Ja sen seurauksena oli Jeesus tuli rakkaammaksi ja evankeliumin vieminen tuli, sai uuden voiman siihen. Ja itse tiesi, että nyt on jotakin tapahtunut. Se oli todellinen tapahtuma. No sitten kohta B, että sitä seuraa merkki. Merkkilahja. Ja jos ajatellaan tätä merkkiä tai merkkilahjaa, niin jos ajatellaan aivan näin inhimillisesti, niin se merkkilahjan täytyy olla yliluonnollinen, jos se tulee Jumalalta. Vai mitä? Että jos se olisi vain joku semmoinen asia, jonka ihminen pystyy luonnostaankin tekemään, niin eihän se mikään tämmöinen yliluonnollinen olisikaan, niin kuin missä selvästi näkee, että Jumala toimii, että se on Jumalalta tullut. Ja jos toinen pystyisi sanomaan, että no pystynhän miekin sen tekemään, ei uskova pysty sanomaan, että minäkin pystyn sen tekemään. Eli sen merkin täytyy olla jotakin, josta niin kuin näkyy, että Jumala on siinä takana. Ja näissä kolmessa paikassa voit kirjoittaa ylös nämä merkit, apostolien teot 2. luku, 10. luku ja 19. luku, että mitä siinä ilmeni, kun
kun heidät täytettiin pyhällä hengellä. No, toisessa luvussa hän tapahtuu, että he puhuvat uusilla kielillä. Se oli ainakin semmoinen ulkonainen merkki. Ja jakeissa 11 sitä selvennetään, että sen kielten sisältö oli se, kun nämä muualta tulleet juutalaiset sen kuulivat, oli, että he puhuvat, kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Eli Jumalan suurten tekojen puhuminen oli tämän kielten sisältö. Apostolien tekojen 10. luvussa jakeesta 45 tai jakeesta 46 sanotaan myöskin, että kun Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihin, niin siitä Pietari ja nämä Pietarin mukana uskoon tulleet päättelivät, että Pyhä Henki vuodatettiin heihin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. No, tämä sana ylistävän Jumalaa ja se, mikä oli tuossa apostolien tekojen toisessa luvussa ja 11 puhuvan Jumalan suurista teoista, niin siinä on kreikan kielessä samasta sanasta kysymys. Eli eikös Jumalan suurten tekojen puhuminenhan on Jumalan ylistämistä. Ja tässä on samasta sanasta, samaa sanaa käytetty näissä molemmissa kohdissa. Eli tässä on 10. luvussa merkkinä oli kielillä puhuminen ja Jumalan ylistäminen. Jumalan suurista teoista puhuminen. Apostolien tekojen 19. luvussa jakeessa 6, niin kun Pyhä Henki tuli opetuslapsiin, niin he puhuivat kielillä ja profeetoivat. Niin kuin tämä alkukieli sanoo, käyttää sanaa profeetoivat. Monestihan meillä se on käännetty sanalla ennustaa, joka ei välttämättä ole omasta mielestäni niin hyvä sana kuin sana profeetoja. Koska ennustaminen voi liittyä. Voi antaa semmoisen kuvan ennustaja eukoista tai povareista, mutta profeetoiminen Jumalan hengessä on aivan eri asia. No, siinä he puhuvat kielillä ja profeetoivat. Eli näitä merkkejä ilmeni näissä kolmessa kohtaa. No, niin kuin tässä sitten jatketaan, huomaa myös apostolien teot 4 ja 31. Siinähän oli tämä tapahtuma, jossa heidät täytettiin pyhällä hengellä, apostolit ja opetuslapset, ja siinä varmaan oli mukana myös muitakin, jotka olivat uskoon tulleet, niin heidät täytettiin jo toisen kerran. Ja mitä he tekivät, niin kun heidät täytettiin pyhällä hengellä, he puhuivat rohkeasti. Se oli seurausta siitä pyhällä hengellä täyttymisestä. Ja apostolien tekojen 13. luvussa jakeessa 52 oli, että heidät täytettiin ilolla ja pyhällä hengellä. Eli tämmöisiä asioita siinä liittyi rohkeasti puhuminen ja ilo oli tässä pyhällä hengellä täyttymisen yhteydessä. Mutta Raamattu ei sano missään suoraan. Ei Paavali sano eikä kukaan muukaan, että pyhällä hengellä täyttymisen merkki on se ja se. Ja jos Raamattu sanoo sen selvästi, niin me voitaisiin sanoa, että aamen, että se on tämä. Aivan 100% varmasti. Ja siinä mielessä semmoinen aivan täydellisen ympyrän, tämmöisen aukottoman ympyrän tekeminen, niin sitä ei voi tehdä, että vetää sen täysin aukottomasti, että se on just tämä. Ja yhteenvetona pyhällä hengellä täyttymisen merkki useimmiten on profeetallinen puhe, etenkin kielillä puhuminen. Näistä kolmesta kohdasta kaikissa niissä oli kielillä puhumista, yhdessä kohdassa oli profeetointia. Ja kun Pietari siitä selvitti, täällä apostoli sitä Joelin kirjaa, niin tämähän on tämmöisiä profeetallisia elementtejä täynnä. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, eli profeetoivat, nuorukaisenne näkyy ja näkevät, vanhuksenne unia uneksuvat. Nekin viittaa tämmöiseen profeetalliseen ilmiöön. Ja sitten kun tämä helluntaipäivä oli tullut, ja siinä ilmeni tätä kielillä puhumista, niin Pietari sanoi, että tämä on se. Tässä nyt tapahtuu sitä, mistä Joel on puhunut. Henki vuodatetta ja se ilmenee kielillä puhumisena. Eli useimmiten on profeetallinen puhe, etenkin kielillä puhuminen. Nyt voidaan pitää pieni tauko ja jatketaan kohta. Hyvä on. Jatketaan sitten eteenpäin ja mennään viimeiselle sivulle tätä monistetta. Pyhän Hengen kasteen perusteet. Mitä perusteita on tälle Pyhän Hengen kasteen saamiselle? A-kohtana on se, että Jeesus on korotettu Jumalan oikealle puolelle. Apostolien tekojen toisessa luvussa jakeessa 33. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Eli Pyhän Hengen kastetta täyteyttä ei voisi olla olemassa, eikä sitä voinut tulla ennen kuin Jeesus oli korotettu takaisin Jumalan oikealle puolelle kirkkauteen ja kunniaan. Niin kuin Jeesus astui taivaaseen, nousi sinne pilvissä ja astui taas omalle paikalle, niin Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Se on ensimmäinen perusta, että Jeesus on korotettu. Jeesus on täyttänyt sen työ, jota varten hän tuli maailmaan, sovittamaan maailman synnit, valmistamaan pelastuksen, lunastuksen, sovituksen ihmisen, Jumalan ja ihmisten välillä. Ja kun se työ on täytetty, hänet korotettiin takaisin, niin sen jälkeen oli tämä lupauksen täyttyminen mahdollista. Toisekseen tässä samassa apostolien tekojen toisessa luvussa jakeessa 38 puhutaan, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Se on lahjaa. Se ei ole meille kellekään, se ei ollut näille apostoleille eikä opetuslapsille. Se ei ollut ansiosta, vaan se oli Jumalan lahjana. Jos ajatellaan Jumalan lahjan perustaa, niin sehän on hänen armonsa. Niin kuin pelastus, joka on Jumalan lahja, on Jumalan armosta. Niin kuin Efesolaiskirjeen toisessa luvussa Paavali kirjoittaa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Niin on myöskin Pyhän Hengen kaste Jumalan lahja ja Jumalan armosta. Ja tämäkin on valtavan vapauttavaa meille, että se ei todellakaan ole ansiosta, vaan armosta. Muistan erään tarinan, kuulin eräältä sanan julistajalta, että eräässä seurakunnassa oli kaksi hyvin saitaa miestä. Ja he valvovat oikein toinen toistaan ja vähän muitakin ja sitä, miten rahaa laitettiin sitten uhriin. Ja sitten tämä toinen veli vähän katsoi arsaasti tätä toista veliä. Ei pitänyt häntä ihan niin hyvänä. Ja sitten kumpikaan ei ollut täytetty Pyhällä Hengellä. Ja sitten tämä veli, jota tämä toinen katsoi karsasti, hän ei ehkä ollut riittävän hyvä tai hengellinen, niin Jumala täytti hänet ensin Pyhällä Hengellä. Ja se oli tälle puhuttelun paikka tälle toiselle veljelle, että miten se on, että tämä täytettiin. Ja kyllä sitten kiitos Herralle, että tämä toinenkin veli täytettiin Pyhällä Hengellä, mutta tämäkin oli osoituksena, että ei meidän ansioista, ei meidän teoista, vaan yksin siitä, että se on Jumalan lahja, se on Jumalan teko, joka Jeesuksen takia on meille mahdollista. Kolmantena kohtana Pyhän Hengen kasteen saamisen perusteisiin liittyy anominen. Muistatko, että ennen helluntaipäivää, niin
kun ensimmäisen apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa jakeessa 14 apostolit ja muut opetuslapset pysyvät yksimielisesti rukouksessa. He rukoille odottivat sen täyttymistä. Niin kuin täällä sanotaan, nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa, eli siinä oli mainittu just nämä apostolit edellisessä jakeessa, vaimojen kanssa ja Marian Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. He pysyivät yksimielisesti rukouksessa ja odottivat tämän Jeesuksen lupauksen täyttymistä. Ja Luukkaan evankeliumin 11. luvussa ja jakeessa 13 Jeesus sanoo näin: jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Eli Jeesus puhuu, Pyhä Henkihän ei ollut vielä tullut, Jeesus puhuu tulevaisuudessa tapahtuvasta anomisesta ja siitä, että Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Ja niin kuin opetuslapset ja apostolit olivat yhdessä yksimielisesti rukouksessa ja anovat sen lupauksen täyttymistä, niin niihin myös saivat sen kokea. Eli Pyhän Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Ja tähän tietysti anomiseen liittyy se, että voi olla, että joku, en tiedä onko joku teistä tämän Pyhän Hengen, että hänellä on semmoisia kokemuksia, sinulla on semmoisia kokemuksia Pyhästä Hengestä, että pelkäät. Niin kuin meinkin seurakunnassa yksi vanha sisar, jolla oli tämmöinen kokemus nuoruudessa, niin hän niin kuin torjui tai oli kaukana, tai piti sitä kaukana tätä pyhää henkeä, ei uskaltanut, pelon takia ei uskaltanut, tämän kokemuksen takia ei uskaltanut pyytää sitä. Ja sitten 85-vuotiaana, niin hän täytti Pyhällä Hengellä. Ja se oli valtavaa, miten hänen rukouselämänsä muuttui. Ja mitä uutta hänen elämänsä tuli, ja hän iloitsi ja riemuitsi, että Herra täytti hänet Pyhällä Hengellä. Mutta hänkin tuli siihen pisteeseen, että hän halusi, hän anoi sitä. Ja pelko voi olla, että joka estää, että ei edes haluakaan anoa. Mutta Jeesus kehottaa meitä, sanoo, että me voidaan sitä anoa. Ja jos sinä et ole täyttynyt Pyhällä Hengellä, että on saanut tätä Pyhän Hengen lahjaa, niin ano sitä. Ja taivaallinen Isä, joka on paljon parempi, hän on täydellinen. Hän on vanhurskas ja oikeamielinen. Niin hän antaa paljon mieluummin, paljon ennemmin, kuin ihmiset, isät, jotka on tässä langenneessa maailmassa, antaa lapsilleen leipää, eikä anna mitään pahaa, niin paljon ennemmin Jumala, joka on täydellinen Isä, antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Ja kolmas asia tietenkin, neljäs asia D-kohtana on se, että usko, vastaanottaminen uskossa. No tähän haluan sillä tavalla tasapainon tuoda, että me ei voida itse ottaa, mutta me voidaan uskossa uskoa tähän Jumalan lupaukseen ja luottaa siihen. Ja saahan nähdä myös, että meille tapahtuu meidän uskomme mukaan. Nimittäin Jumalan valtakunnassa kaikki toimii uskon kautta. Usko on se avain tai usko on se moottori tai avainsana siinä, että Jumalan valtakunnassa kaikki toimii uskon kautta. Jumala odottaa meitä uskoa häneen ja hänen lupauksiin. Ja siksi, niin kuin Jaakob ensimmäisessä luvussa, Jaakobin kirje ensimmäisessä luvussa, sanotaan näin, että mutta anokoon uskossa. Jaakob puhuu rukoilemisesta ja viisauden pyyntämisestä. Hän sanoo, anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Eli semmoinen ihminen, joka epäilee, joka ei usko. Ja tässä tavallaan näkyy, että usko on tämän rukouksen vastauksen saamisen edellytys. Ja Jaakob puhuu tässä viisauden pyytämisestä, mutta minkä tahansa muun rukousvastauksen saamiseen, niin usko on siihen edellytys. Ja sitten, eli tässä on nämä neljä kohtaa. Ja ehkä tähän on hyvä vielä loppuun, tämän viidennen kohan loppuun ottaa, että pyhä henki annetaan janu sinne sydämelle. Ja se ei ollut ansiosta, ei meidän tekojen kautta, vaan Jumalan armosta ja sen takia, että Jeesus on korotettu Jumalan oikealle puolelle. Ja niille sydämille, jotka sitä anovat, pyytävät taivaalliselta isältä. Ja sitten kuudes kohta on se, että tämä pyhällä hengellä täyttyminen ei ole vaan yksi ainutkertainen kokemus uskovan elämässä, vaan se ensimmäinen kerta on vasta ensimmäinen askel. Ja niin kuin me tiedätte, jos elämässäkin niin kuin lapsi lähtee kävelemään, ottaa ensimmäiset askeleet, niin hänellä on monia askeleita vielä edessä. Ja meille Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 5. luvussa ja jakeessa 18 näin. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Täyttykää hengellä. Se on tämä sana täyttykää, tämä verbi, niin se pitää kolme asiaa sisällään. Ensinnäkin tämä kuvaa semmoista jatkuvaa tapahtumista, joka jatkuvasti voi tapahtua uudelleen ja uudelleen. Toisekseen tämä on passiivi, eli että olkaa täytettävinä, että pyhä henki täyttää ja haluaa täyttää. Ja kolmas asia on imperatiivi, eli käskymuoto, täyttykää. Siinä voi nähdä, että se on käsky, se on Jumalan tahto, että uskovat, niin kuin Paavali kirjoittu Efeson uskoville, että he juovus viinistä, vaan että he täyttyisi uudelleen ja uudelleen ja uudelleen pyhällä hengellä, olisi pyhän hengen täytettävänä. Ja niin kuin me nähtiin apostolien tekojen 4. luvussa ja jakeessa 31, siinä ne uskovat, jotka olivat jo kastetut pyhällä hengellä, täyttyvät uudelleenkin. Ja näin ollen mekin, jotka ollaan saatu kokea tämä pyhän hengen täytteys, pyhän hengen lahja. Jumalan tahto on, että me ei jäädä siihen yhteen kokemukseen, vaan että me jatkuvasti saadaan kokea, että pyhän henki täyttää meitä. Ja jos ajatellaan niin kuin roomalaiskirjeen 14. luvussa ja jae 17 sanoo, että Jumalan valtakunta ei ole vanhurskautta, sillä Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Niin eikö se ole loogista ajatella näin, että Jumalan valtakunta, se ei ole ensisijaisesti tätä pöytätuoli todellisuutta, vaan hengellistä todellisuutta, että uskova kokee, me koetaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Pyhä henki on se kanava, jossa sitä koetaan, niin myöskin, että tämä täyttyminen, että me saadaan täyttyä uudelleen ja uudelleen tällä hengellä, niin sovi tähän kokonaisuuteen hyvin. Eli Jumalan tahto on se, että me täytetään jatkuvasti. Hyvä on. Tässä on lyhykäisesti käytynä tämä moniste, ja sitten mennään eteenpäin. Ja mennään takaisin tähän materiaaliin, ja sivulla 17. Palvelu pyhässä hengessä. Jos ajatellaan tämmöistä palvelua pyhässä hengessä, niin taas haluan sanoa, että ei ole olemassa mitään tekniikkaa, jolla voidaan manipuloida Jumalan henkeä, pyhää henkeä. Vaan tässäkin opit tuntemaan pyhää henkeä.
omassa elämässä henkilökohtaisesti opit tuntemaan häntä. Ja varmaan silloin myös opit paremmin palvelemaan, toimimaan Pyhän Hengen vaikutuksen alaisena, siinä kun Pyhä Henki vaikuttaa. Ja usein Pyhä Henki toimii myös uudella, ja uudella tavalla ja spontaanistikin. Ei jotenkin ennalta ajateltujen mallien mukaan, vaan yhtäkkiä yllättäen, ja ne toimintatavat voi olla niin moninaiset. Jos ajatellaan tämmöistä, että palvelua Pyhässä Hengessä, niin tietenkin Jeesus itse on meidän mallimme kaikessa. Vaikka Jeesus, hän on Jumala, ja siinä mielessä niin me ollaan aivan eri tasolla kuin mitä hän on, vaikka me ollaan hänen omiaan. Kuitenkin hän on se meidän mallimme. Ja sillä tavalla Jeesuksen toiminta on myöskin sinun mallisi. Ja me nähdään Jeesuksen elämästä, että Jeesus oli voideltu Jumalan valtakunnan palvelustyötä varten. Matteuksen evankeliumin 3. luvussa nuo jakeet 16 ja 17 hän puhuu, kun Jeesus meni kastettavaksi Jordanille. Johannes kastaja hänet siinä kastoi ja Pyhä Henki tuli hänen päälleen. Ja jäi hänen päällensä. Jeesus sanoo itsestään, että kun hän meni Kapernaumiin synagogaan Luukkaan evankeliumin 4. luvussa, ja hänelle annettiin, anteeksi, hän meni Nasarettiin. Ja meni siellä synagogaan, hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja, ja Jeesus avasi sen Jesajan kirjan ja luki tämän kohan. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut. Jeesus oli voideltu, vai mitä? Jumalan valtakunnan palvelustyötä varten. Ja Luukas kirjoittaa näin apostolien tekojen 10. luvussa ja jakeessa 38 näin, että te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla, mistä tulee tämän kurssin nimikin, Pyhä Henki ja Voima. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Eli Luukas sanoi, että Jumala oli voidellut pyhällä hengellä. Ja jos tässä tämä sana voidella, taas ajatellaan sen sisältö, meille se sana voidella ei puhu itsessään niin paljon, mutta sanotaanko, että hänet oli tehty kykeneväksi. Kertoisiko se enemmän meille tästä, että Pyhä Henki teki kykeneväksi, antoi semmoisen yliluonnollisen tai semmoisen Jumalan voiman valtuuden tehdä asioita. No, ajatellaan Jeesuksen toimintaa meidän mallinamme, niin myöskin meille on annettu sama voitelu. Apostolien tekojen 1.8. Jos me ollaan tämä Pyhän Hengen lahja saatu, koska tämä apostolien teot 1.8 viittaa nimenomaan helluntaihin, eikö viittaakin? Jossa Jeesus sanoo ylösnousemisensa jälkeen vähän ennen taivaaseen astumista, että vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja tässä Pyhän Hengen voitelu tulee ilmi sillä tavalla, että nämä apostolit ja muut saivat sen voiman olla Jeesuksen todiste. He tehtiin kykeneviksi siihen. Jos ajatellaan ihan tätäkin näin yksinkertaisesti, että mehän todistetaan, me ollaan todistajia Jeesuksesta. Ja me ollaan todistajia Jeesuksen työstä, mitä hän on Golgatalla tehnyt. Ja me ollaan todistajia siitä, että Jeesus elää nyt. Ja Jeesus toimii myös nyt tänäkin päivänä. Ihan tähän otan sen mallin vaan, että apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa. No joo, no me tullaan siihen kohta, niin en viitti sitä, otan sen ihan kohta esille. Eli että kun me ollaan sen todiste, että Jeesus elää ja toimii, nyt miten me voidaan olla tavallaan todistaa sitä muillakin kuin sanoilla? Niin eikö me voida todistaa sille, että Pyhä Henki vaikuttaa sen samoja asioita, jotka todistaa siitä, sairaata paranee ja kaikkea muutenkin tapahtuu. Niin eikö ne just todista, että Jeesus elää ja toimii. Ja siinä mielessä me tarvitaan tämän voitelun, koska eihän me itse niitä voida tehdä. Niin kuin ei myöskään, jos ajatellaan tätä koko todistamista ja se voima, mitä me elämämme tarvitaan. Ei sitä meillä ole, mutta se on hänessä. Niin kuin Paavali sanoi toisessa Timoteoksen kirjassa ensimmäisessä luvussa jakeessa 7, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Eli ei ole jättänyt meitä siihen meidän inhimillisen minän varaan, vaan hän on antanut meille voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Eli itsekontrollin. Pyhä Henki antaa voimaa, vaikuttaa rakkautta ja vaikuttaa meissä itsekontrolli. Voidaan kontrolloida ja hallita elämämme paremmin, eikä mennä vaan ihan holtittomasti ajelehtiä tässä elämässä. Se Raamatun paikka oli toinen Timoteuksen kirje, ensimmäinen luku ja jae 7. No, tässä yhteydessä sanon vielä sen, tuon esille sen tasapainon vuoksi, että vaikka meille on annettu tämä sama voitelu, niin huomaa, että Jeesuksella oli Pyhä Henki ilman määrää. Meillä sitä ei ole. Meillä on aina määrän kanssa. Tuon verran tai tuon verran. Ja koska Jeesus on Jumala, niin hän pystyy myös kokemaan Pyhän Hengen täyteyden, koska Pyhä Henki on myös Jumala. Hän pystyy sen niin kuin, hänessä ei ollut mitään rajoja, mitä hän, vaan hän pystyy kaiken sen kokemaan ja elämään siinä täyteydessä. Että on suuri ero, ettei me ajatellakaan, että meistä voisi tulla niin kuin Jeesus. Ei meissä koskaan tuu, eikä Raamattu sitä sano, eikä ole tarviskaan. Hän on Jumala, me ollaan ihmisiä. Mutta silti myöskin ollaan osallisia tästä samasta Pyhästä Hengestä, vai mitä? No kolmas asia, opetuslapset kutsuttiin tekemään samoja tekoja kuin Kristus. Että jos meidät on kutsuttu tekemään samoja tekoja kuin Jeesus, niin kyllä meidän varmaan täytyy myös siinä samassa voimassa, voitelussa palvella. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, jakeessa 12, Jeesus sanoo näin, että totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä tein, ja suurempiakin kuin ne ovat. Hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ja tuossa B-kohtana, siinä puhutaan 12 opetuslapsesta ensin, Matteuksen evankeliumin 10. luvussa jakeet 1-16. Ja Jeesus käski heidän parantaa ja ajaa ulos riivaajia. Ja tietenkin julistaa yhtä lailla. Ja Luukkaan evankeliumin 10. luvussa jakeessa 1-23, niin sitten oli kyseessä jo 70 muuta. Eli heidätkin kutsuttiin tekemään niitä samoja tekoja, parantamaan, julistamaan, ajamaan ulos riivaajia, niin kuin siinä me nähtiin. Ja tavallaan ensin nämä 12, sitten nämä 70 meni eteenpäin, menivät Jeesuksen antamalla auktoriteetilla ja voimalla, ja tekemään niitä asioita, joita he olivat nähneet Jeesuksen tekemään. Heillä oli malli, Jeesus julisti, Jeesus paranti, Jeesus ajoi ulos riivoja ja teki tämmöisiä tunnustekoja ja teki tämän mallin mukaan. Ja sitten alkuseurakunta tekee näitä samoja tekoja. Ja sitten näitä samoja tekoja on tehnyt uskovat. Viestikapula on kulkenut eteenpäin koko tämän ajan. Ja nyt on viestikapula meillä. Ja meidän tehtävämme on vielä evankeliumi tälle sukupolvelle. Ja niin, että Jumalan valtakunta ei ole vain sanoissa, vaan se on myös voimassa. Eli että myös niitä, koska Jeesus elää, hänet on korotettu taas Jumalan oikealle puolelle, hän on Messias, hän on Herra, niin merkkinä siitä, että hän on se, niin hän edelleen parantaa. Ja se on merkki myöskin siitä Jumalan valtakunnasta, joka kerran tulee, missä ei ole sairautta. Se on tavallaan esimaku, förskottia siitä, että täällä jo voidaan kokea, että hei, se terveys kerran on oleva täydellinen, kun ihmisiä parantuu ja muita asioita tapahtuu. Ja nyt on meidän osamme. Meidät on kutsuttu tekemään myös samoja tekoja, ei vaan apostolit ja nämä muut. Ja Jumala on varannut sulle ja mulle omaan tehtävään. Huomaa, että se on Jumalan varana, mitä hän on varannut. Ja Jumala on kutsunut sinut omalle paikalle ja minut. Ja myös Jumala on varannut Pyhän Hengen voiman ja voitelun. Totta kai, jättäisiköhän meidät, kutsus meidät, antaisi meille tehtävä ja ei antaisi meille voimaa. Olisiko se hänen tapastaan? No eipä tietenkään. No niin, sitten neljäs asia. Taivaaseen astumisensa tai D-kohta. Ja Pyhän Hengen tulemisen jälkeen Kristuksen toiminta jatkuu seurakunnan kautta. Eli se, miten Jeesus toimii seurakunnan kautta nyt. Hänet on korotettu, hän on täyttänyt sen työn, hän on Isän oikealla puolella taivaissa. Hän on lähettänyt Pyhän Hengen tänne. Pyhän Henki on nyt meidän kanssa, mutta ei Pyhän Henki sinänsä, hän tarvitsee niitä kanavia. Ja nyt tässä tämmöinen tärkeä jae, apostolien tekojen ensimmäinen luku ja ensimmäinen jae. Edellisessä kertomuksessa, niin kun Luukas tätä kirjoittaa, hän viittaa Luukkaan evankeliumiin, koska se oli se edellinen, jonka hän kirjoitti. Ja kirjoitti Teofilukselle. Kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Huomaatko, että Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Ja nyt tavallaan ne Jeesuksen teot jatkuu. Mutta ei Jeesus enää itse niitä tee. Niin kuin Pietari sanoikin, että ja kun Johannes ja Pietari paransi sen ramman miehen kauniin portin pielessä, niin he sanoivat näin, että hetkinen kun löydän täällä apostolien tekojen kolmannessa luvussa, 13 jakeessa tai 12. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette tai mitä te meitä noin katselette, ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Te kielsitte pyhän ja vanhuskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies, mutta elämän ruhtinaan te tapoitte. Hänet Jumala on herättänyt kuolleista ja me olemme sen todistajat. Ja uskon kautta hänen nimensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te nyt näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Eli tavallaan tämäkin tekohan oli Jeesuksen teko. Jeesus vaikutti siinä. Mutta oliko Jeesus enää fyysisesti läsnä? Ei. Vaan opetuslapset, apostolit oli läsnä. Ja näin nämä apostolien teot, kun jatkuu, niin siellä me ei nähdäkään enää Jeesusta tekemässä. Me nähdään seurakunta tekemässä. Ja toisaalta me nähdään sitten, että Pyhä Henki on semmoinen keskeinen persona, joka estää Paavalia ja muita menemästä sinne, joka yhdessä päättää apostolien kanssa, joka sanoo Antiokian vanhimmille, että erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Niin Pyhä Henki on se persona ja uskovat on ne, joiden kautta tai Jeesuksen toiminta jatkuu. Kuitenkin se on Jeesuksen toimintaa edelleenkin, mutta Jeesus ei itse tee sitä. Ja niin kuin näet tuolla Markuksen evankeliumin 16. luvusta, kun Jeesus vaan sanoi, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja eikös ne ollut niitä samoja merkkejä, samoja asioita, joita Jeesuskin teki. Ja roomalaiskirjeen 15. luvussa me nähdään se, että kun Paavali kertoo omaa kokemustaan, niin hän sanoo näin, että sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaiseksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla. Eli Kristus, Jeesus on vaikuttanut minun kauttani. Paavali oli se kanava, Jeesus vaikutti. Ja huomaatko jakeessa 19, kun Jeesus on vaikuttanut tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän hengen voimalla. Eli Paavali elämässä, hänellä oli tämä pyhän hengen voitelu ja pyhän hengen voima vaikutti, että hän teki näitä Kristuksen tekoja. Ne ei ollut hänen tekojansa, Jeesuksen työ jatkui hänen kauttaan. Ja pyhän hengen voitelun voima oli se, joka teki sen mahdolliseksi. Vai mitä? Näin tästä voidaan ymmärtää. No sitten tässä seuraavalla sivulla, eli sivulla 18, voit kotona tutkia näitä seuraavia jakeita apostolien teosta ja seurata Jeesuksen, Kristuksen toimintaa seurakunnan kautta pyhän hengen avulla. Voit seurata, miten Jeesus toimi seurakunnan kautta ja miten pyhä henki oli se pyhän hengen voitelu ja voima. Pyhä henki oli se keskeinen, minkä avulla ne tapahtui. No niin, ja sitten ihan tähän loppuun. Vielä mennään sivulle 19. Ja siihen, kuinka Jeesus toimi ja palveli. Jeesushan toimi alamaisuudessa isälle. No, jos tuo kohta A siihen otetaan, niin Jeesushan oli voideltu pyhällä hengellä. Se oli, miten hän toimi. Vaikka nyt ollenkaan yhtään sitä niin kuin väheksymättä, että Jeesus oli Jumala. Ja tämä on aika mielenkiintoinen ajatus, jos mietit sitä, että ei Jeesus menettänyt tippaakaan jumaluuttaan, vaikka hänen muotonsa ei ollut Jumalan muoto, eikä hänellä ollut sitä kirkkautta, joka hänellä taivaassa oli. Että hän otti ihmisen muodon, mutta että eihän hän menettänyt jumaluuttaan. Mutta silti Raamattu kertoo, että hän toimi pyhässä hengessä, pyhän hengen voitelussa. Ja onko niin, että Jeesus oli valinnut esimerkiksi meille, malliksi meille, toimii tässä pyhän hengen voitelussa. Että myökin hänen omansa, jotka jatkettaa hänen työtään, tehtäisiin myös samaan mallin mukaan. Eli tämä kohtahan myös äsken käytiin jo läpi, että Jeesus oli voideltu pyhässä hengessä. Näitä Raamatun paikkoja ei enää tässä yhteydessä käy uudelleen läpi. Mutta ihan semmoisena asiana vaan, että kun sinä olet voideltu, kun Jumala tekee sinut kykeneväksi, kun pyhä henki tekee sinut kykeneväksi, niin sinä voit tehdä asioita. Silloin kun sulla on, sinun elämässä on tämä pyhän hengen voitelu. Mutta jos sitä voitelua ei ole, niin sitten et voi tehdä niitä asioita. Se on aika yksinkertaista, koska omassa voimassa me ei mitään voida tehdä, mutta hänen voimassa myös voidaan. Ja tässäkin sanoo, että pyhä henki on se aloitteen tekijä. Hänen tulee olla se, joka tekee aloitteen elämässäsi. Ja me ollaan riippuvaisia pyhästä hengestä. Ja eikä me aina onnistuta, jos ajatellaan armolahjojenkin käyttöä tai muuta toimintaa. Niin kuin Raamattu sanookin, ja se on lohdullistakin tietää. Muun muassa profeetoiminen on vajaavaista. Paavalikin sanoi, että se parhaimmillaankin se on vajaavaista. Täydellisyyttä ei meitä odotetakaan, eikä sinun tule odottaa itseltäsi täydellisyyttä, vaan mene rohkeasti eteenpäin ja palvele. Ja sitten kun teet erehdyksiä, niin sanot vaan, että nyt on, tässä oli erehdys, ja älä jää siihen. Tietää, että ei me täydellisiä ollakaan. Ja toisaalta se pitää myös meidät nöyrinä. ja pitää meidät riippuvaisina pyhästä hengestä. Nimittäin, jos tuut siihen tilanteeseen, että luulet hallitsevas kaiken, ja luulet hallitsevas tietäväs sen, miten pyhä hengen alueella toimittaa, niin just sinä hetkenä, kun luulet, että hallitset kaiken, niin huomaatkin, että oho, mihin tässä pyhä henki tästä menikään. Ja sitten oot ihan omin nokkine siinä. Eli ei me voida hallita. Me voidaan olla hallittavina. Ja me voidaan olla riippuvaisia pyhästä hengestä. Ja ennen kaikkea elää siinä persoonallisessa yhteydessä. Tai yhteydessä tämän persoonan kanssa. Persoona, joka on neuvonantaja, joka opettaa, joka lohduttaa. Tässä yhteydessä, josta Paavali sanoi, että pyhän hengen osallisuus, koionia, olkoon teidän kanssa. Pyhän hengen yhteys, olkoon sinun elämän kanssa. No nyt, jäljellä on ihan muutama minuutti. Jeesus toimi sen mukaan, minkä hän näki isän tekevän. Johanneksen evankeliumin 5:19. Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä tehdä mitään, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän, sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Ja tässä on hyvä muistaa se, että Jumala ei voitele, ei tee kykeneväksi ketään meistä tekemään semmoisia asioita, joita hän itse ei tee. Tai että hän ei voitele meitä tekemään vaan asioita, joita me halutaan tehdä. Vaan hän tekee meidät kykeneviksi, voitelee meidät tekemään niitä asioita, joita hän itse tekee. Ja kuule, sen takia on tärkeää, että rukoilet ja että myös saataisiin tietää se, mitä Jumala tekee. Kysellä ja kuunnella, että Herra, mitä sinä haluat tehdä, mitä sinä meinaat tehdä. Ja tehdä myös sitä. Tehdä niitä asioita, joita isä tekee. Ja sitten voit paljon enemmän myös odottaa elämäsi tätä Jumalan voitelua, jos sinä teet niitä asioita, joita isäkin tekee. Mutta jos et tee niitä asioita, niin ei paljon kannata odottaakaan sitä voitelua. Vai mitä? Viimeisenä asiana tämmöinen kuin pyhän hengen lahjat Jeesuksen elämässä. No totta kai Jeesuksella oli nämä, koska hänessä oli pyhä henki ilman määrä. Ja toisaalta, kun me itse tätä paikkaa ajattelemme, minun täytyy rehellisesti sanoa, että minä en itse vielä tätä tunne enkä ymmärrä niin tarkkaan. Vaikka niin kuin minä näen, että Jeesuksen elämässä totta kai hänellä oli usko, hän teki ihmeitä, hän paransi. Ja siinä mielessä voidaan sanoa, että hänellä oli parantamisen lahja, jos näin halutaan sanoa. Hän erotti henget, hän profeetoi, hänellä oli viisauden ja tiedon sanat. Mutta totta kai se oli myöskin sen takia, että kun hän oli Jumala. Hän on Jumala. Ja sen takia en tätä asiaa voi vien niin hirmu pitkälle ja sanoa ehdottomasti, että se miten Jeesus toimi, se oli ainoastaan vaan näiden lahjojen kautta. Vaikkakin tämä antaa meidän ymmärtää, että kun Jeesus oli voideltu pyhässä hengessä ja hän toimi niin kuin pyhän hengen vaikutuksen voiman alaisena, jotenkin näyttää, että hän valitsi toimia sillä tavalla, niin siitä voidaan olettaa, että hän valitsi myös toimia näiden lahjojen tai niin kuin sen kautta, miten pyhä henki vaikutti esimerkkinä meille. Mutta en uskalla sanoa ehdottomasti näin, koska hän oli Jumala. Hän on Jumala. Että hän, kaiken sen hän on voinut tehdä täysin myöskin jumaluutensa perusteella. Kaikki valtiutensa perusteella. Mutta kun me nähdään, että hänet oli voideltu, tehty kykeneväksi, pyhä henki oli se elementti siinä, niin se antaa meidän olettaa näin. Ja etenkin siinä, kun sitten tiedetään, että nämä lahjat on meitä varten, seurakuntaa varten. Ja kun Jeesus oli muutenkin esimerkki elämässä ja toiminnassa, niin voidaan myös näin tätä ajatella, että hänen elämässään toimi myös nämä hengen lahjat. No niin, me ollaan tultu nyt tämän neljännen oppitunnin loppuun ja Ja sitten ensi kerralla jatketaan vielä viimeinen kerta. Herra olkoon sinun kanssasi.